Mēs tagad mēģināsim tās oliņas ietīt smuki ar lapiņām, un pēc tam mēs liksim vārīties cipolmizās.
Katliņš jau sagatavots klubi.
Jā, jau smarža arī ir cipolmizu, tā kā viss notiek.
Gluži kā laukos, kad vecmāmiņas liek uz plīts vārīties cipolmizas, smaržo Naujenes pagasta kultūras centrs. Te pulcējušies mazi un lieli, lekā stāsta nama vadītā Olga Kuzmina, kopīgi atcerētos, pamācītos sentēju tradīcijas un izprastu, ka krāsotās olas vecmāmiņas stilā ir vislabākās.
Mēs nedrīkstam tā vienkārši aizmirst to seno, kas bija agrāk. Ja mēs šodien paskatāmies, atnāca bērni, un viņi nezina, kā ir krāsot cipolu mizās. Viņi saka, jautāja, kādā krāsā tad jums tās olas sanāk. Zīles, zāļas, krāsēni, nu skaidrs, ka tās ir jau pirktējām krāsām. Un līdz ar to, nu, ir jāparāda, ir jānodot tā informācija.
Laura,
kā tu esi krāsojis olas, kā tu proti?
Man visvairāk patīk krāsot olas dažādas krāsas.
Un kāda vismīļākā krāsa?
Zīle.
Zile tomēr, ja? Un tev kāda krāsa mīļākā?
Dzeltens.
Protams, nec spilgti zilas, nec koši dzeltenes lieldienu olas šiem meitenēm, kas dzīvo locikos, krāsojot pēc vecmāmiņa metodas nesanāks. Bet svarīgākais ir izprast, ka radoši pieejot arī pēc sentēju tradīcijām krāsojot gandrīz būs. Turklāt sintētiskās un mākslīgās krāsvielas ir tas, no kā vēlas attiekties uz radošu darbnīcu atnākošie cilvēki.
Jūs arī krāsojat olas?
Jā.
Kādas olas
tradīcijas?
Cipolmizas tradicionāli.
Jā. Man nepatīk sintetika.
Man liekas, ka tas ar sintetiskām krāsvielām nokrāsot solis, viņas tad arī pašas iekšā nokrāsojas tur zilas un tādas. Nu, kā tādas varēs? Vienkārši. Nu, es domāju, ka tas, kad vāra tādām tradicionālām metodēm, tad ir tas mīļums, tas siltums ielikts iekšā, kad tu apčabini katru oliņu un ieliec tur iekšā. Nu, man liekas, tas tā mīļi.
Liela pļodē mēs ielikam visas šitas mizas, silto ūdeni, olas un vērām, kam ir kļūst tādas prūnas.
Olu krāsošana pirms lieldienām ir neiztrūkstoša un pat būtiskākā lieta. Un tas ir svarīgs process, stāsta Olga Kuzmina un Ļena, kas aktīvi iesaistījusies šajā olu krāsošanas procesā.
Tā ir ļoti īpaša, jo ola ir dzīvības simbols. Un tagad ir pavasaris, viss pamodas no ziemas, tas ir dzīvība. Nu un jā, mēs te izdomājam, ka mēs tomēr gribam paņemt tās vecās tradīcijas, tad paņemt dabīgās krāsas un kaut ko tādu dabīgo izveidot. Te mums ir gan ar lapiņām, gan ar graudiem oliņas, gan skrāpētas oliņas. Te var pat pielīmēt kaut kādu sausus augus un tādu ļoti smuki arī sanāk. Te marmoru olas, kas ar etiķi un eļu varās.
Tas nozīmē, ka ūdeni jāpielē etiķis un eļa.
Jā.
Tas tādi. Krāso šlipsēs tādā audumā, kad nospiežas tas auduma raksts. Nu, un senlatvieši, protams, ar grūbām, kad ietin, un tad arī rakstiņš ļoti smuks sanāk. Un ar krāsotiem diegiem arī aptinot oliņu un novārot, tad tā krāsta kā pāriet uz tās oliņas un iekrāsojas.
Gan meleņu ievārījums, gan bietes, gan tēja un kafija, gan plaukstošie zari ir labs materiāls olu krāsošanai. Un šogad arī pati daba ir pateicīga, lai olas krāsojotās sanāktu raibākas un košākas stāsti naujenieši.
Šogad ir, jā, mēs jau te esam pielasījuši, tāpēc šogad nav bēdīga situācija šajā ziņā, bet pagājušajā gadā gan bija. Tad vajadzēja meklēt pirtī bērzas lotu un vārīt arī bērzas lotu novārīmā.
Lai tas rakstiņš iespiestos labāk, jums tā lapiņa ir jāsamērcē ūdentiņā.
Šogad marlīties iecēnot olas naujinieši liek klāt pa pirmās pienenes un mālēpes, kādam uz olas uzdzies sniegpulkstenītes vai vizbulītes. Nemaz nerunājot par krāšņiem pirmajām dārza poķēm, kas īpašas baltajām olām, krāsojot dot īpašu toni. Vajag tikai radošam, kas krāsainajās lieldienu olās šogad uzdziet īpaši krāšņu un neaizmirst, ka lieldienu rītām ēdot olas jāpieber sels, lai nenāktos melot. Silvija Smagra, Latvijas Radio Atgle.